SBS Radio.
Pendengar yang budiman, minat orang asing untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia ternyata cukup tinggi sampai saat ini. Australia adalah salah satu negara di mana warga negaranya memiliki minat yang cukup tinggi belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Saya mengontak Pak Sailal Arimi, seorang dokter di Universitas Gadjah Mada yang pengajar di program INKULS, yang akan menerangkan bagaimana minat dari warga negara asing untuk belajar bahasa Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Soal INKULS itu Pak, soal pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing sebenarnya secara umum. Barangkali sebagai pembukanya, kita pengen tahu dulu INKULS itu apa sebenarnya.
INKULS itu kan lembaga unit pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. Ya, INKULS singkatan dari Indonesian Language and Culture Learning Service. Jadi pelayanan pengajaran pembelajaran bahasa dan budaya Indonesia.
Jadi yang biasa masuk ke sana adalah warga asing begitu ya?
Iya, mahasiswa asing. Jadi mahasiswa asing pelanggan kita yang utama itu kan ya banyak ya. Ada dari Jepang, Jepang itu dari Konan University, dari Kokushikan University, dari beberapa jumlah lain. Tapi yang dua institusi ini itu membawa jumlah besar. Kemudian dari Australia, dari Acicis. Yang Acicis ini juga membawa jumlah besar ini ya, puluhan orang. Karena ada dua program, DSIP, DSIT, kemudian Acicis itu yang juga dari Australia. Kemudian dari Korea, dari Hankook University of Foreign Studies, dari Busan University of Foreign Studies, mereka membawa mahasiswa banyak gitu, 30-an gitu. Tetapi untuk program intensif, yang reguler, ya. Jadi program kita itu ada reguler. Program reguler itu program belajar bahasa sama seperti kuliah. Jadi satu semester terdiri atas 4 bulan, 16 pertemuan. Jadi ada evaluasinya, midterm test, ada final term test itu. Nah ini berjalan secara reguler terdiri atas 10-15 mahasiswa, kadang-kadang lebih sih. Ya kita tolerable sampai 20 mahasiswa per kelas. Kenapa harus kecil kelasnya supaya efektif kan? Dengan bahasa itu terampilan, dilatih untuk berbicara kan.
Tapi ini bukan program yang memiliki gelar pada akhirnya begitu ya?
Non degree program. Ya, jadi dapat sertifikat saja bahwa mereka telah belajar BIPA tingkat dasar, tingkat madya atau menengah, tingkat lanjut. Nah, ada juga yang sudah lanjut tapi mereka masih mau belajar. Nah, dia flexible program, jadi mereka belajar di kuliah-kuliah dalam bahasa Indonesia. Nah, nambil mata kuliah saya sosiolinguistik gitu. Jadi belajar bahasa Indonesia dan materi kuliah itu dalam bahasa Indonesia. Itu yang sudah lanjut. Tapi ada juga yang pengen itu yang di tingkat menengah. Dari menengah lanjut. Jadi saya hitung tadi jumlah mahasiswanya itu tidak hanya dari negara tadi. Sebenarnya hampir seluruh negara ya. Ada lagi program Gadjah Mada Fellowship Program. Nah itu mahasiswa dari Asia Tenggara dan beberapa negara lain di luar Asia Tenggara seperti Korea, itu diberikan beasiswa oleh UGM untuk belajar bahasa Indonesia, kemudian untuk S2 di UGM. Jadi mereka dites sebenarnya lolos untuk S2 tapi harus belajar bahasa Indonesia dulu. Kemudian Dharma Siswa program, Dharma Siswa Scholarship dari pemerintah RI. Nah itu kan yang untuk kerjasama dengan kedutaan Indonesia di luar negeri. Jadi dari manapun negara-negaranya. Apa itu? KNB, Kemitraan Negara Berkembang. Kemudian untuk S2. Jadi dia disiapkan dulu belajar bahasa Indonesia minimal 8 bulan.
Biasanya dengan persinggungan dengan mereka kan menjadi tahu motivasinya. Selain mereka yang memang belajar karena ikut program-program itu, tapi kan tentu ada motivasi pribadi yang mendorong mereka juga untuk apa ya. Biasanya yang muncul motivasinya?
Bisa kita kategorisasi motivasi mereka belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, ya kalau ke UGM ya beda dengan ke lembaga-lembaga swasta kan yang di Jogja itu ada. Kalau ke UGM, motivasi tertinggi sebenarnya adalah motivasi akademik untuk belajar di tingkat perguruan tinggi, S2 dan seterusnya kan untuk riset. Nah, ada juga mereka sebenarnya sudah ada punya program di negara seperti Korea itu 7 semester belajar bahasa Indonesia di negara mereka, 1 semester di Indonesia, 7+1. Jadi di Korea, Jepang, Cina kan ada Department of Indonesian Language gitu. Jadi mereka belajar sana 7 semester, 1 semester di Indonesia. Nah itu yang mayoritas ya, tetapi motivasi lain, ada yang motivasi untuk bisnis. ada juga seperti yang dari China itu, dia ingin belajar bahasa sebagai gerbang masuk untuk bisa berniaga di Indonesia. Kan kakak-kakaknya itu sudah buka restoran di Jakarta. Jadi kalau nggak bisa bahasa kan sulit berinteraksi. Yang ketiga untuk apa namanya bernostalgia bisa. Jadi ada kaitannya dengan keluarga mereka yang mereka kawin silang itu. Jadi anaknya nggak bisa seperti yang dari Jepang itu. Jadi anaknya karena tinggal di Jepang, tapi ibunya orang Indonesia, bapaknya Jepang. Jadi dia kuliahkan di sini bahasa Indonesia supaya bisa bahasa ibunya gitu. Ada beberapa ya yang seperti itu. Ada juga yang sebagai wisata. Ya motifnya bisa mengenal tempat-tempat wisata, bisa berinteraksi budaya Indonesia. Ya mereka cukup itu.
Dalam persinggungan itu kan kadang materi kuliah itu kan disampaikan dalam... Ya kan, disampaikan dalam budaya pop misalnya, lagu.
Ya juga, biasanya wisata. Wisata dan budaya. Akademik itu ya mereka ingin mengenal Indonesia secara kultural kan. Riset mereka seperti sejarah Indonesia, antropologi Indonesia, ya ada juga yang linguistik Indonesia.
Pak Salah sendiri kan pernah mengajar bahasa Indonesia di negara lain ya? Mungkin bisa diceritakan itu.
Ya kalau untuk... Di Jepang 2003-2004 itu motivasi mereka untuk bisa memasuki lahan riset sebenarnya. Ya kalau di Osaka City University yang menarik perhatian mereka kan seni. Seni pertunjukan Indonesia, seperti wayang, gamelan. Jadi mereka perlu belajar bahasa Indonesia dulu. Nah setelah sampai di sini ternyata mereka bersentuhan dengan bahasa Jawa. Mereka belajar bahasa Jawa lagi. Jadi mereka belajar seni dan budaya Indonesia. Itu kalau kasus ke Jawa ya, tapi kalau ke Sumatera mungkin belajar bahasa Indonesia dan bahasa lokal kan. Di Korea motivasi yang paling kuat adalah hubungan diplomatik ya, misalnya di Kemenlu-nya, tapi porsinya dikit. Terus yang paling banyak adalah bisnis dan pariwisata. Jadi kalau orang Korea itu kan punya produk-produk Samsung, LG, Daewoo, Lotte, Mart, dan sebagainya itu butuh orang-orang yang bisa masuk menjadi pemimpin ya ke depannya untuk perusahaan-perusahaan itu yang bisa berbahasa Indonesia. Tentu mereka akan mengambil SDM-nya dari orang Korea tapi yang bisa berbahasa Indonesia.
Ada pengalaman nggak Pak? Dari mana biasanya yang lebih mudah belajar bahasa Indonesia orang-orang ini?
Sama aja.
Sama aja?
Jadi, sama saja. Tidak ada menunjukkan keunggulan satu endek bahwa etnik atau bangsa bangsa tertentu itu bisa lebih unggul enggak. Ya, kita bisa lihat bahwa orang Korea yang motivasinya kuat itu hanya semester 3 dia sudah lancar. Bahkan ada yang dari Cina itu namanya Zhang Zhengguan, itu dia hanya belajar 4 sampai 6 bulan. 4 bulannya sudah mahir dia. 6 bulan sudah lancar. Karena dia orangnya inklusif, mau berbaur dengan orang Indonesia. Dia pergi ke tempat-tempat pasar, masjid, dan sebagainya itu. Teknik dia belajar seperti itu dan dia punya motivasi tinggi untuk bisa mahir sangat cepat. Belajar di kelas dan terapkan bersama tutor, bersama masyarakat, berbelanja dalam bahasa Indonesia dan tidak berteman dengan temannya orang Cina gitu loh. Jadi temannya orang Indonesia. Nah itu Zhang Zhengguan itu.
Kalau khusus dari Australia nih, pengalaman yang sudah dilalui dengan mahasiswa dari Australia.
Yang positifnya banyak ya, karena dengan mereka belajar bahasa dan budaya Indonesia itu, disitulah mereka makin mengenal kita dan kita makin mengenal mereka. Jadi hubungan harmonis itu kan karena saling mengenal kan. Nah bisa saling mengenal itu karena bisa berinteraksi. Nah berinteraksi itu kan harus ada channel communication-nya. Jadi saluran komunikasinya berbahasa Indonesia. Salah satu cara mereka untuk mengenal Indonesia ya belajar bahasa Indonesia. Dan menariknya untuk Australia ini enggak orang muda saja. Banyak orang yang udah di atas 50, 60, bahkan ada yang 70 itu yang kemarin Pak Thomas itu ya mantan angkatan laut mungkin atau apa tuh. TNI lah dia tuh di sana, Armed Forces. Dia belajar sejak muda dia belajar, tapi dia bernostalgia lagi belajar ke Inggris, belajar bahasa Indonesia. Juga ada beberapa yang senior-senior ya, senior citizens dari Australia yang belajar itu biasanya kelas DSIP.
Para pendengar, terima kasih masih bersama kami. Demikian tadi Dr. Sailal Arimi, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan juga pengajar di program INKULS, sebuah program layanan pembelajaran bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia bagi warga negara asing di Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menambah wawasan Anda dan sampai jumpa kembali.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.